eða svo var hrap í heimakletti. Mér dreymdi það að ég var að hrap í heimakletti. Þar er tó sem heitir ofal í berginu sem heitir dönskutó og er fundum farið niður á hana að þetta er fugla og ég byrði fyrstundum fjöðan niður. Og mér þykir ég verið farað þangað niður. Svo hrapa ég fram að berginu, sillunni, og til þess að hrapa ekki á fyrir að hlaupa eftir berginu, ná í nippur, bæði stökkvogar og halda mér í þær, og ég að hlaupa eftir berginu og allar hliðar. Og ég komst alla leið með berginu, sem nú langur vegur, alla leið vestur veiði. Og ég þóst allir verið flumbræður og fleibræður og höndum og fótum þegar ég kom á það. 1930 var eitthvað fællegasta ár sem komið hefur í Vestmannaeyjum vegna kreppuna sem með afurðasölu. Fiskur var keyptur um 95 krónur stykkið en seldist ekki nú 45 krónur um veturinn eftir. Svo það var alveg ferlegt trönn. Það fór svo einasta fyrirtæki og höfið við að dróst upp og einna handa máta næst árum og eftir nema Gunnar Ólafsson. Af þeim sem vesluðu þar með útgerðavöru eða reyðu sig eitthvað í veslunum á það. Banki var lokaður og var gjaldþrota útibúið og voru útibúsbankinn svo að mánaðamót janúar febrúar. Og það var Íslandsbanki þá og uppbúrunum svo stofnaður Útvegsbanki Íslands, ríkið, keypti leifarnar á honum og setti þetta upp með aðstoð þeirra sem átt inni. Ég réði þann draum fyrir einhverjum erfileikum en þeir kom líka fram, ég tapaði þar aðleguinu og mikið meira. Ég var með svo mikla jarrætt og 19.600 krónurúmar sem ég tapaði og aftur ég átti ekki nörunum og 10.000. Svo að ég var eiginlega gjaldþrota maður. Þetta er 2 ár, búin að búið 2 ár. Það er eitthvað að jarðræktina.
Já, það hefur orðið svona geysilegt hrun þarna.
Það er óskaplegt.
Og þetta var eiginlega, þessi draumar er allir eiginlega fyrir svona, svona merkilegis atburðum í lífinu.
Já, ég, mér dreymi sjaldan, mér dreymi svona einu sinni 2 ári.
Já.
Svo kom fyrir atburðu þarna.
Hefurðu nokkuð hérna sett, þú er ekkert skrifað hjá þér eða svoleiðið í sambandi þessa drauma, jafn, harðan?
Nei, ég hef sett konuð á fleirin sko.
Já, við gert það, já. Já, sett konunni frá því og fleira fólki, svona skild fólki og vinum.
Já.
Mm-hmm. Svo... Nú dreymdi ég fyrir gosinni fyrir, já.
Já, guði, hvernig þinn sveinin.
Já, fyrir gosinni, já. Og það hefur allt sem hann komið fram.
Já, þetta var 8. Mm-hmm. Þetta er símanúmer þennar.
Já.
Já, það er svartir fingur.
Já, ég ætla að skipta hérna